Nepieciešamo naudu piena lauksaimnieku atbalstam valdībai šoreiz nācās aizgūt no nozarei neierastiem finansējuma avotiem. 3 miljoni eiro aizgūti no Vides aizsardzības ministrijas apakšprogrammas emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta projekti, bet vēl 4,99 miljoni eiro no Finanšu ministrijas valsts parāda vadības programmas, liecina valdības sēdes dokumenti. Tomēr, kā norāda lauksaimnieku organizācijas Zemnieku saima vadītāja vietniece Maira Dzelskavēja, nesniedzot atbalstu, Latvija riskē zaudēt piena ražošanas jaudas uz vairākiem gadiem.
Tā lielā bāža ir tā, ka šī ziemā mēs varam pazaudēt labas saimniecības un varam pazaudēt lopus, lai šo ražošanu atsāktu. Tie ir gadi, kas pēc tam ir nepieciešami, lai mēs atkal varētu līdz esošajām jaudām ražošanu atjaunot. Tā kā visnepatīkamākais būtu, ja mēs pazaudētu tādus potenciāli salīdzinoši spēcīgus ražotājus un labas saimniecības, un ja mēs pazaudētu ražošanu tikt apstādināta fermās, kur ir ieguldīts arī šis te Eiropas fondi, un ražošana ir atbilstoši visiem vides un higiēnas standartiem, ja šādās saimniecībās būs lopi jāapskauj un ražošana jāapstādina, strādnieki jāatlaiž, protams, ka tam ir ļoti negatīvs efekts uz mūsu ekonomiku kopumā.
Valdības lēmums piešķirt atbalstu līdzekļus piensaimniekiem raisa dalītas jūtas ekspertos. Atbalsts gan ir nepieciešams, bet situācija būtu vienkāršāka, ja jau iepriekš Latvijas amatpersonas būtu veiksmīgāk aizstāvējušas mūsu lauksaimniekus Eiropas Savienībā. Norāda Latvijas lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
Visu laiku mums par visu maksā cilvēki, patērētāji ar savām algām, pensijām, vēl kaut ko zemnieku ar subsīdijām neseņemtajām. Tas ir politiķu uzdevums – aizstāvēt mūsu interesi Briselē, un Brisele tas kaut kas tur tālu, kaut kas viņi. Tie esam mēs paši, mēs sēžam pie viena galda un esam līdzvērtīgi. Un ja mēs nemākam pierādīt un parādīt, ka mums tas tiešām pienāks, tās ir Eiropas Savienības pamatvērtības, kur mums pienākās. Vienkārši mums ir jāmāk to pierādīt un parādīt, un mūsu politiķiem ir jāspēj to izdarīt.
Lauksaimnieku aplēses liecina, ka gadījumā, ja piena iepirkuma cenas nepieaugs, ar piešķirto atbalstu piena nozarei varētu pietikt aptuveni pusotram mēnesim. Tāpēc lauksaimnieki gaida arī atbalstu no Eiropas Savienības. Eiropas Savienība pagaidām ir vienojusies par 20 miljonu eiro lielām kompensācijām Latvijas zemniekiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.